Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 толгон дээр сугаар харуулаа сасж байгаа эрхэмтэн өглөөний мэндийг дахин үргэлжлүүлье. Улаанбаатар хотод 8 цаг 16 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч Борхон Үнчин Батнар та мэдхүү нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Цэж Хорсолын төргийн тосомж Промаг, за мөн Уйг гурил өрх бүрийн хэрэглээ гэсэн үрэтэгаар хамтран ажил.
За, мэдлэг гэж миний талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэх гэж байна. Манай эфир утас 77 78 83, 77 78 83, за та энэ утасаар холбогдоод гурван асуултанд хариулан ялагч чалаараа утасаар ярихаас өмнө радио гонтраагаараа орж ирээ, шууд нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай.
За, эхний сонсогчийг авъя. 86.11 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд өрөө сайхан амарсан уу? Баяна байна.
Өглөөний мэнд.
За, эхний асуулт. Оскар шагнал гардуулах ёслол түүхэндээ хідэн удаа хойшлж байсан юм болоо гэсэн асуулт байна. Хүй, энэ яагаад вэ? Байна уу?
Байна.
Байна уу?
Битэрийн дуу сонсож байна байгуна.
Сонсож байна.
Надад цааг гэвэл хэлсэл болчих
уу? За, цаг явж байгаа. За, Оскарын шагнал гардуулах ёслол түүхэндээ хідэн удаа ажиллаж.
Хөлбөр байхгүй болов уу?
За, 3 5 7 10 гэдэг.
Аа.
Хөлбөр аан байна.
За, одоо би нэг зүгээр.
3 гэр оны даа тэгвэл.
3
биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Аа, өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. Түүхэндээ хэдэн удаа хойшлж исэн байж таарах нь вэ?
Аа. За, 3 хариулт өгдлээ. 5 талаар.
9-10 өглөөний мэнд.
Баяна.
Аа, өглөөний мэнд.
За, цаа.
За, утас нилээн цаа нь нуцаа спикер дээрээс наваарэ. Хинтэй холбогдов.
Шууд утасаараа яраарэ.
Сугарэн.
За, сугар утас нь бүр цаас юу сонсогдохгүй байна. Эхчэнд утас янзлчаад байна уу? Байна уу?
Байна.
Оо, за, одоо гайг болчихлоо шүү
дээ. За.
За, хинтэй холбогдсон. Сугараа гэсэн үү?
Тийм.
За, сугараа хэдэн настай хэлээ?
8.
8 настай. За, нэг ийм асуулт асуу. Рио хүүхэлдэйн киноны гол дүр ямар шувуу вэ?
Цаасан.
Энэ хүүхэлдэйг үзсэн үү?
Ямар?
Рио. Рио, Рио.
Рио, Рио. Нэг шоу агаад байдığım аа.
Харин ямар шоу вэ?
Рио гэдэг нэг тат шоу гэдэг.
Ээ, тат шоу гэдэг
цаагаан. Макао гэдэг. Цинхэр макао гэдэг шоу. Татын төрөл те.
Аа. За, дэлхийн тэнхлэгээ тойрох хугацаа хідэн цаг байдаг вэ?
Тэнхлэгээ.
Арай хүнд асуулт асууж юу да?
Хөөх, тэнхлэг гэж үйлээ.
8 настай гэсэн арай хүнд асуулт асууж ашиг байлаа. За, одоо асуулт одоо хөнгөрүүл нэг.
За, одоо нэгэнд асуусан юм чинь, тэ?
24 цаг. Баяр үргээ, 24 цаг. За, Зутопия гэдэг хүүхэлдэйн кино үзсэн үү?
Ха?
Зутопия гэдэг хүүхэлдэйн кино үзсэн үү?
Үгүй.
Зутопия үзээгүй юу? Зутопия киноны гол дүр ямар ямар амьтад байдаг вэ гэсэн асуулт таарсан байна.
Яа,
би итгэвгүй. За, бүгд баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За, хүүхдийн асуултуудыг хөнгөрүүлэхгүй нэрэ. Эрт ихтэй өглөөний мэнд.
Ано. Өглөөний мэнд баяраа.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд баяраа. За, Оскар шагнал гардуулах ёслол түүхэндээ хэдэн удаа хойшлж байсан бэ гэсэн асуулт байгаа. 5 7 10.
Энэ би хэд хүн гэж
бодлоо? Хоёр хүн.
Хоёр хүн байна.
Оо, хоёр хүн. 3 гэд дуусан тий. 5 7 10.
Тий.
5 7 10. За, над чинь 5 7 10. За, 7 удаа гэд унаа даа.
7 удаа унчихлаа.
Холбосон баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, 5 юм уу 10 гэдэг хөлбөр үлдэж байна. За, Оскарын шагнал.
967.
Өглөөний мэнд жижигхэн алдсан.
Өглөөний мэнд жижигхэн алд. За, жижигхэн алдсаас.
Над чинь туулаа өнөг хоёр.
Туулаа өнөг хоёр. Жижигхэн алд хэд настай байлээ?
8 хүрсэн.
8 хүрсэн тий. Аа. Яа. 8 хүрсэн хүүхдээс Монгол хэлэнд хідэн ихшиг үсэг байдаг вэ?
Тоо хэлхэн байна.
20.
20.
Ихшиг үсэг биш. Нөгөө холбосон байлаа. Өдрөө сайхан
үсэрээ. Долоонч долоо гэдэг хэлээд хэлжлээ.
За 8828 өглөөний мэд.
Сайн бодож аваад
бүгд. Өглөөний мэд сайн байна уу мөгтөр.
Өглөөний мэд. За Оскар шагналыг гардуулах хөсөл түүхэндээ хэдүү удаа хойшлж ирсэн юм бол
би ч 3 дахь шүү дээ.
Тийм 5 юм уу 10 гэдэг.
Зоригтой буудаа шүү дээ.
За тийм шүү дээ.
5.
5.
5 удаа хойшлж ирсэн юм
нөө. Юунаас болж
хойшлж ирсэн? Арай л унтахгүй
байна. Тийм ээ. За ингэсэн тэмдэглэж авсан шүү дээ би. 38 онд Лос Анжелесийн үрээс олж нэг өдөр хойшлоод 43 онд дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойшлоод 68 онд Мартин Лютер Кингийн аллагаас олж хойшлоод 81 онд Рональд Рейгний эсрэг халлагаас олж хойшлоод 21 онд ковидоос олж хойшчсан гэхээр нийтдээ 5 удаа хойшлсан байна.
Тийм л шүү дээ. Арай л олон.
За дараагийн асуулт. Гэрэл зургийн Kodak брэнд аль улсын юм бэ?
Цаг ясан. Kodak.
Нөгөө талаар ярьсан.
Тийм үү.
Нөгөө талаар ярьсан. Kodak гэдэг алдартай брэнд те. Цаг тулсан 3.
За одоо мэдхгүй шахав Японы гэдэг үнэ.
Шишин байна. Халуусан баярлаа.
Тийм.
Коникан Япон баха тий.
Бид нар яагаад чи бүгдээрээ л Япон гэж боддог ус юм шиг үлээ штий. Зөндөө болох үнэ гэвэл. Өглөөний минь тэнтэй албагцсан.
Бэлгүүн байна.
Аа бэлгүүн. Сайхан сайхан амарсан уу? Гэрэл зургийн Kodak брэнд аль улсын хүлээ?
Хай мөчрөг л өгчөө.
Япон гэсэн.
Япон гэсэн. Япон бол биш юм байна.
Kodak.
Фуши бэлгүүнтэй л их амарсан юм шиг үлээ штий.
Тийм үртэй.
Фуши бэлгүүн чи Япон.
За 3 2 1 хөлбөр байхгүй юу?
Америк.
А?
Америк.
Америкийн
нэг зүйл юм байна. Баяр үргээ.
Баяр үргээ. Америкийн нэг зүйл юм байна.
За дараагийн асуулт дэлхийд өнөөдөр сонсноог уу шалганаа. Чамаг үди жаргах зүрхэн динжин ногоо зэрэг дууны аяг хэн бичсэн бэ?
Цаг ясан.
Ясминэ.
Чамаг үди жаргах зүрхэн динжин ногоо. Энэ дууны аяг бичсэн хүний нэрийг асууж байна.
За тунаас
ч юм уу. Хадвасан баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрөөрэй. За.
За төрчин 7 хоног төрсэн хүмүүс, төрсэн өдөр нь болсон хүмүүс тий.
За хоёул хамтран ажиллахдаа танилцуулчаад өргөжлүүлье.
За тэгье.
Цэж хорсолтын төргийн тосломж Промаг хамтран ажиллаж байна.
За гидро тальцид, магнийн эсэл симитикон гэсэн гурван арилгатай хотоодонд их их хэмжээгээр ялгарсан хүчлийг сармагч болно. Улаалт, шарах шархлаанаас сэргийлнэ. За сөргөгөөгийн эмчилгээ болдог. За хотоод гидс хийгэр дүрхэд бас сууж болно. Тэгэхээр хайрсанта 30 ширхэгтэй цэж хорсон үедэл хүлхэж хэрэгэлдэг Промаг танилцуулж байна.
За, жирэмсэн ихчүүд минь ээ, цөвхөндөө нэгийг аваад хийчихээрээ. Яагаад гэдгээр энэ бол худалдаалагдаж байгаа үнэ боломжийн үнэтэй буюу 30 ширхэгийн 7000-аас 8000 төгрөөр худалдаалагдаж байгаа маань. За, тэгэхээр цөвхөндөө нэг аваад хийсэн тохиолдолд цээж хашуу өргөлөө яг тэр дорол уугаад хэрэглэжин гэсэн үгнээс байн өдрийн тетэн цагаар магаар уунах гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. Тэгээд магнисэл агуулсуучаас хоол босруулах замд гаж нөлөөрөөс үзүүлэхгүй, дэрэс нь өвтгөн гаралтыг сайжруулж өгдөг гинэ. Симитикон болохоор хоол босруулах замдах хийг өөртөө шингээгээд гидс дүүрхийг багасгадаг ийм юутай өгдөлттэй юм байна. Өтгөний хамт гадагшилчдаг гинэ.
Төрөн хүлхэж хэргэлдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд энэ юу их тийм амт болон өнөрийн хувьд их тааламжтай ийм юм байгаа. Тэгээд Промаг гэдгийг тогтоод аваарай. Монфа хамт оруулж ирж байгаа албаясны эрэгтэйгээр. За тэгээд Промагийг бүх юмын сангуудаар худалдаалж байгаа. Тэгвэл хамтран ажиллая гэвэл 99132424 гэдэг дугаард уулзах нь 99132424.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Цэж хорсолтын төргийн тасламж Промаг хамтран ажиллалаа.
Баярлалаа.
Мэдлэг гэж миний талбараатаа та мэдгэн нэвтрүүлгийн дараагийн сонсогч 8089 өглөөний мэд.
Аа өглөөний мэд.
За хинтэй холбогдсон нэрээ хэлнэ шүү манайха шууд нэрээ хэлэлт ороо трир.
Аа мөхөөр.
Мөхөөр.
Өглөөний мэд.
Чамайг үди жаргах сүрхэн динжин ногоо зэрэг дууны аяг хэм битсэн бэ?
Шарав гэдэг тавач.
Шарав.
Биш юм байна. Халуусан байлаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ. За.
За, илүү дөхвөл бол одоо
Баянгор аймаг үлзий цун мөгийн хата нэг аймаг төрсэн байл уу та.
Аа.
Аа, найтиг нэг өглөөний мэд.
Бэно.
Өглөөний мэд.
Бэно, өглөөний мэд.
Өглөөний мэд. Гона.
Аа, хакуна. За, 3 дахь хүн болж байгаа. Чамаагуудын жаргах зүрхэн динжи ногоо зэрэг дууны аяг хэн бичсэн бэ?
Гончих сумлаа.
Баяр үргэ.
Баяр үргэ.
За дараагийн дахиад нэг урлагтай холбоотой асуулт орж ирсэн байна. Цэл цасан насныхаа гал дүлөөр бодорч сэтгэл зүрэх хоёртоо шатаж явах үедээ чин сайхан амартаа хэлж үзээг өмөртлөө чиний төлөө өхий гэж их орондоо би хэлсэн юм а. Энэ хэний шүлэг вэ?
цаг ясан гайхамшигтай мөртөд бүгд сонссон баг та.
Зааж хим бичи.
Цаг тулсан 3. 2. 1. Айлсан.
Биш юм байна. Халагсан баярлалаа. Сайхан өрүүлээрээ. За. 987 өглөөний мэд. Тасарчлаа. Эфиросны дугаар 77 77 3788 77 77 88 гэсэн усны дугаар руу залгнаа. За энэ хиний шүлэг вэ? Манайхаа их андуурдаг да.
Тийм байна.
Би залж
байгаа гүйлхмэ.
Өглөөний мэд хаалт байна.
Өглөөний мэд хаалт за. Цэл салон насныхаа галд өлөр бадарч сэтгэл зөрөх хоёртоо шатаж явах үед чин сайхан амрахтаа хэлж үзээг мөртлөө чиний төлөө өхий гэж их орондоо би хэлсэн юм аа. Энэ хиний шүлэг вэ?
Цэдэн жав.
Цэдэн жав. Баяр үргэ. Баяр үргэ. Баяр үргэ. Баяр үргэ. Чаний залуу нас шүлэгтэй маш их андуурдаг.
Тийм ээ.
За дараагийн асуулт. Хүмүүсийн хоолны дуршлыг нэмэгдүүлдэг өнгө ямар өнгө вэ?
Хоолны дуршлыг нэмэгдүүлдэг өнгө. Ногоон.
Ногоон биш юм байна. Ахал уусна баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Хоёлаа нөгөө талаараа нэг ярьжсэн санагдаж байна тий. 925 өглөөний мэд.
Аа байна сайхан өглөө болтой байна.
Өдөр юм болтой.
Оо өглөөний мэд ээ. Хүмүүсийн хоолны дуршлыг ямар өнгө нэлээ нэмэгдүүлээд байд юм бол?
Хоолны дуршлыг. Оранж.
Оранж.
Оранж дээр биш юм байна. Арай биш юм байна. За хаалбас нь баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. 8861.
Аа, сайн байна уу өглөөний мэнд хэрэг.
Өглөөний мэнд ээ.
Өглөөний мэнд. 3 дахь хүн тий.
Усан нилийн
3 дахь хүн цагаан өнгө, цагаан өнгө.
Цагаан өнгө гэж юм байна уу. Халуун ногоо ер нь бол нөгөө нэг улаан өнгөтэй байдаг учраас хоолны дуршлыг маш их нэмэгдүүлдэг гэж үздэг. Тийм учраас ихэнх хоолны газруудын лого улаан өнгөтэй байдаг
ахна. Улаан шар дотоод нөгөө заслан ч гэсэн улаан шар гэдэг шалтгаан нь тий. За, ихний асуулт.
За, Асенсион гэж ямар улсын нийслэл вэ?
Цаг ясан.
Өглөөний мэдээ тагаа хэлтэ.
Асенсион гэж ямар улсын нийслэл вэ?
Хаана гэнэ?
Асенсион. Асенсион. Асенсион гэж хот гэдэг юм байна. Энэ аль улсын нийслэл вэ? Цаг тулсан 3. 2.
1.
Шинзэлэн дэх биш үү?
Шинзэлэн
биш. Тийм, холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ. За.
За. За өмнө Аа энэ чад. Хэлчихжээ
яг хариуг нь хэлчихэж байна.
Хариулт нь хэлгээл байна.
Эфиросны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 30. Дараагийн сонсогч ээ утсан тасарчих юм аа. За 91.5. Байна уу?
Байна уу? 91 төрөө байна.
Өглөөний мэд.
За өглөөний мэд. Асенсион гэж ямар улсын нийслэл вэ? Цаг явсан.
Энэ Африк орны хэл чинь. Өмнөд Африк мабруу шүү.
Өмнөд Африк.
Биш ээ, холбосон баярлаа өдөр сайхан өрүүлээрээ.
Түл урд Африк юм байна.
Ингээ сахилгуутад идэв штэ. 86-89 өглөөний мэд.
Тэхгүй.
Өглөөний мэд. За, 3 дахь болгоо. Тий. Асенсион гэж ямар улсын нийслэл вэ?
Хариулт тавь.
Хариулт нь Парагвай.
Парагвай тий. Өмнөд Америк юм.
Парагвай.
70 дэрцгөө 2 хүн сэний гэдэг. Эхний асуулт.
За таны үед ихний асуулт дэлхийд ирэх хамгийн үнэтэй кофе гэж нэрлэгдээд байгаа. Энэ кофег юунаас гаргаж авдаг вэ?
Кофе юунаас гаргах гэж үсэв үү? Ургам бол тий. Арабика байл уу?
Арабика.
Арабика робуста.
Түлхэн хэлж байгаа тий. Юунаас гаргаж
авдаг гэж байдаг вэ?
Хамгийн үнэтэй кофег нэг амтнаас гаргаж авдаг юм байна. Ямар амтнаас гаргаж
авдаг вэ? Амтны нэрийг хэлэх юм байна.
Аа.
3
Яав дэ нэг бордож мордоол гэж яриа л хэснэ
да. Заал бүгдсэн
байж. Туулаа юу?
Туулаа биш юм байна. Холгосон баярлаа.
За харагдах байдлын хувьд ч бас төстэй биш гэж би хувьдаа үзэж байна. Том нүдтэй.
Тийш дээ. 99-99 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд өрөм болтой.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд. За нэлийн өвтө кофе гэж нэрлэгддэг энэ кофег юунаас гаргаж авдаг үлээ?
Амтны бааснаас гаргаж
авдаг. Харин ямар амтны баас амтнаас
гаргаж авдаг юм бэ?
Амтнаар юу вэ?
Кофе тим гэж бичсэн байдаг шүү дээ. Хоёр.
Шичтэй амтн л байдгийн да сарвчин шиг.
Нэр сарвчин дээр жоохон төсттэй ч юм шиг тий.
Лимур.
Лимур арай биш нөө. За
хаа. Тий лимур та
тун төсттэй тий. Холбосон баярлаа өдөр сайхан өрүүлээрээ.
За.
За энэ хариулах юм байна уу? 88 10 өглөөний мэд.
За өглөөний мэд тий.
Сайн хөвчин байна. 3 дахь хүн тийм.
Төмөр хүн байна. Тийм 3 дахь хариулт авъя.
Оо, Ловак гэдэг шүү дээ. Хэдүүлээ баахан ярьжсэн. Копи Ловак, Копи Ловак ярьжсэн шүү дээ.
А, Ковак гэдэг тийм.
Ловак яг нүн. Ловак.
А, Ловак юм уу?
А, Ловак. Тийм. Энэ амьтны чинь ингээд
Демур гэж хэлэх гэж байгаа. Биш гарсан байна. Картер гэдэг юм чинь биш л байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэгэд ирээд азаа үлээ гэж байна.
Энэ амьтны бордоод, тэгээ бордоод гарч ирсэн ялгацаар нь маш гоё үнэтэй кофе болдог гэдэг ааш шүү дээ.
Тий. Ашигтай, хэрэгтэй.
За, нэг таны хувьд ихний асуулт. Хүний энэ мэдрэхүү 10-аас 14 хоног тутамд өөрчлөгдөж идэг гинэ. Тэгээ энэс болоод бидэнд энэ зүйл заримдаа өөр өөр мэдрэгддэг. Энэ ямар мэдрэхүү вэ?
Амтлах.
Амтлах мэдрэхүү.
Амтлахаас бусд нь бол тэгж амар өөрчлөгдөхгүй.
Амтлах мэдрэхүү чи 10-аас 14 хоногт өөрчлөгдөж идэв байж тээ.
Тэгээ нас явахаар багасдаг. Мэдрэмж нь болчдаг.
За өрөвдмөр юм аа.
Өрөвдмөр ээ, өрөвдмөр юм хэлээ. За дараагийн асуулт. Сонгодог төгөлдөр хуур хідэн товчлууртай байдаг вэ?
Цаг асуу.
64.
Биш байна.
Биш нөө холбосно баярлалаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
За.
Тя. Тя тэмцээ ажиллагчаа танилцуулаад бүгдээр өргөжлөв. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ номин мишэл барилгын их дэлгүүр тэмцээ ажиллаж байна. За номин мишэл барилгын их дэлгүүр нь сар шинийн бэлгтээ бодлоо зарсан. Тэгэд хамгийн гоё нь пилта бүр бэлгтээ ханын цас худалдан авахд хүүхдийн өрөөний ханын цас бэлгэнд өгөх юм байна. Бараанууд нь 30 хүртэлх хувь хямдралтай байгаа. Энэ урамшуулсан 3 сарын 11 дуустал зарлагдсан байна. 100 айлын шүр худалдааны төв Мишэл Экспогийн урд талд номин мишэл барилгын их дэлгүүр яармагт барилах номин макро их дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой. Facebook хуудсанд номин мишэл гээд байгаа. Мишэл номин мишэл гээд хайгаарай. За утасны дугаар 8988 81 тэгтэг 8988 81 тэг 3 гэсэн дугаар байна. Баярлалаа.
Баярлалаа. Барилгын номин мишэл хамтраа ажиллаа. Дараагийн сонсогч 94 тэгтэг өглөө нэмэнд.
Аа, өглөө нэмэнд мөхөт.
Өглөө нэмэнд
мөхөт аа. Сонгодог төгөлдөр хуур хідэн товчлууртай юм бэ?
Аа, сонгодог
төгөлдөр хуур.
Төгөлдөр хуур.
Хідэн товчлууртай бай.
88 байдгүй шүү.
88 байдгаа.
Баяр үү.
88. За хар цагаан нийлээд 88 байдаг тийм.
За дараагийн асуулт юм хэрэгийн нэрэмжтэй асуулт энэ гоё асуулт хэлээ. Германчууд энэ зүйлийг сүйх тэрэг гэдэг гинэ. Харин Нидерландчууд хайрвлын таваг гэдэг, Орсууд том эвш гэдэг энэ юг хэлж байгаа вэ?
Цаг ясан.
Манайхан бас нэг өөр нэрлэдэг дээ. А?
Асуултаа дахиад нэг давтаад
өгөөч. Оо болё болё. За давтъя. Германчууд энэ зүйлийг сүйх тэрэг гэдэг гинэ.
Сүйх ямар тэрэг?
Сүйх
тэрэг. Сүйх тэрэг.
Сүйх тэрэг аа.
За харин Нидерландчууд хайрвлын таваг гэдэг. Арсууд том эвш гэдэг бол энэ юг хэлж байна вэ?
Хэвш буюу им баавга тийм.
Им баавга тийм.
Аа. Цаг дуссан. Буру?
Чарга юм болоо?
Чарга биш юм байна. Халуусна баярлалаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
Халуусна баярлалаа.
За дараагийн асуулт 8011 өглөөний мэд ууцсан тасарцаа. Эфир усны дугаар 7777 3783 7777 88 хүч усны дугаарлуу залгана. За энэ асуултын дээр хэмбэ? Юма чи ямар гоё асуулт хийдвэ л гэж энэ харин тэнцтэй үнэхэр гоё сонирхолтой асуулт байсан. За дараагийн зөвсөгч 8026 өглөөний мэд.
За өөртөө яриад эхлэв. Радиого унтраагарай.
Радиого унтраагарай. Утсаа дээрээс наваарай. Ууцсан тасарч.
За ууцсан. Манайх ингээд дахин дахин залхахтай ингээд залхаад аригчдаг юм шиг
байна.
Холбогдсноч мэдгүй ингээд байждаг зэ.
Спектр ярьж. 9411 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд Тимур.
Өглөөний мэд ээ.
Өглөөний мэд ээ Тимур. За, Юма Херогийн нэрмжт асуултыг асууж байна. Германчууд энэ зүйлийг сүйх тэрэг гэдэг, харин Нидерландчууд хайрвлын таваг гэдэг, Орсууд том эвш гэдэг бол юг хэлж байна вэ?
Мэдэхгүй нь юу юм болов уу? Би энэ бодчих жоо надагч нөгөө юуг дүүлээ нөгөө нэг юм угаадаг нэг том нотон юу гэж юуг дүүлээдэг чи. Тэр юм болов уу?
Нэдрүүлэг үү?
Нэдрүүлэг.
Биш ээ. Хорн одоо юу гэх
баа. Ваан уу?
Ваан. Аа за биш юм байна.
Ваан биш юм байна. Холбогсон баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За. 9988 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Сэндэ.
Сэлбэн.
За. 3 дахь хүн те?
Тийм, 3 дахь хүн. Германчууд энэ зүйлийг сүйх тэрэг гэдэг. А Нидерландчууд хайрлын таваг гэдэг. Орсууд том эвш гэдэг бол энэ юг хэлж байна вэ?
Юу тавхан бүхэн багш юу?
Ээ ороод ирсэн, ороод ирсэн, ороод ирсэн.
Долоон бурхан.
Долоон бурхан одыг ингэж нэрлэдэг байх нэ.
Тэнгэр заяа. Тэнгэр тушаа байсан байш үү
гэдэг.
За гоё асуулт байна. Дараагийн асуулт.
За бүх улс орнуудын хооланд хэрэглэгддэг цорын ганц амтлагч юу вэ?
Даус ийсэн ч хэрэг үү гэдэг.
Даус ийсэн баяр хүргэе. Игэж хэлсэн авчглаа. Гиндэд авчлаа шүү дээ. За дараагийнх нь. Fireball soccer буюу бензин шингээсэн асчаага коксийн самрыг хөл бөмбөгшө тоглодог спорт бэд юм байна. Энэ хаанаас гаралтай спорт юм бол?
Боо.
За эхнийхэн жоохон удаа хэлээд болох уу?
Fireball. Fireball галт бөмбөг гэсэн үг шүү дээ. Fireball soccer буюу бензин шингээгээд асчаага коксийн самрыг ингээ хүл бөмбөг шиг хүл бөмбөгийн бөмбөг шиг тоглодог юм спорт байдаг юм байна. Энэ хаанаас гаралтай вэ? Индонез, Бразил, Эквадор, Уругвай.
Сагсан.
Авиш Африкт очсон чинь зүгээр биш байх тий. За тий. Өмнөд Америк руу явчихсан юм. Гал шидэд тоглоод байдаг гэсэн үг юм биш үү тий?
Тий. За хурд хүн
тий.
Түлж засах.
Гоо. Заахан түлж засахгүй юу?
Харин ээ.
Бразил, Уругвай, юу гэлээ нэг уртлын гур болсон.
Индонез, Бразил, Эквадор, Уругвай. Оо тэгэл хоёр болчин тэгэл гал малтай штэ тий.
Тэгэл Бразил шат.
Бразил.
За халуусан баярлалаа өдөр сайхан өглөөрэй.
За.
Өгсөн чи авсангүй. 77 77 38 83 77 77 88 хүч гэсэн осны дугаар руу залгнаа. Зя. Дараагийн сэсгч юм бэ? Хүлээж байна, хүлээж байна. Аа 80 11 орж ирсэн.
Оо өглөөний минь юм байна.
Өглөөний минь дэй.
За. За өглөөний минь. Fireball
soccer. Индонез юм уу?
Индонез. Галт бөмбөг гэдэг би бол галтуултаа гэдгээр нь төвөлх гэдээ хэлсэн чи тэрийг авсангүй.
За бусдууд нь
галтуул гэдэг.
Хөл бөмбөгийн хооронд байна. Улсууд байна те. За дараагийн асуулт.
За дараагийн асуулт. Оцикад, рагдол, сфинкс зэрэг нь ямар амтны үйлдвэр вэ?
Цаг эс
амтнд мост сфинкс.
Сфинкс.
Сфинкс. Сфинкс, рагдол, оцикад.
Яа, энэ даа мэдхгүй. Та муур юм болов?
Мора
зүв тааж итэр.
Зүв
зүв. Зүв тааж байгаа.
Нүг сфинкс гэж сонсогдоод.
Харин сфинкс чинь юм үсгүй муур байдаг шүү дээ.
Асан ч юм уу уучлал юм гэх юм тийм. За ашгүй
за. За ялтай асуулт.
За ялтай асуулт. Мөнгөн амтай бүрээ бишүүрийг мөрөн дундаа хангинуулгах уу? Мөнх настай богд ламыгаа мөрөглийнхоо ширээнд залгаах уу? Энэ ямар нэртэй дуу вэ?
Оо за дуун дээр гэхгүй.
Уунад барах логик асуулт юм шүү. Логик асуулт
юм даа. Энэ үнэн мэдхэстэй л нэр байна да. Нэрний хувьд л за.
Цаг тусан байна. Мөрөглийнхоо ширээнд залваа хөө.
Хоёр.
Юу шийдтэн дээ дандаа зарвж байгаа өвлөмжийн шаналтай арайч шээ. За за бот
юм.
За ярилаа.
За миний өнөөдрийн асуултууд бүр үнэхээр чангадж ялагч тодорхой байна.
Тодорхой байна.
Тодорхой байна.
Доогүй юм ээ. Батарсан.
Аа өглөө нэмэндээ. За ихний асуулт нэг дууг таах юм байна. Мөнгөн амтай бүрээ бишгүүрийг мөрөн дундаа хангинуулвах уу? Мөнх настай богд ламыгаа мөрөглийнхоо ширээнд залваах уу? Энэ ямар дуу вэ?
Нэр нь хэлэх нэ.
Зуулангийн жорол.
Зуулангийн жорол. Анын цагтаас улсын төрийн дуу гэж авч байгаа. Энэ дуу.
Дархам анаа л гэсэн үг шүү дээ тий.
Тийм байна.
Тий.
За дараагийн асуулт нь юм. Одоохоор дэлхийгээс хамгийн хол яваа хүний гараар бүтээгдсэн биет аль нь вэ гэд хөлбөртэй асуулт. Voyager, Challenger, Shuttle, Buran.
Цаг эсвэл.
Оо, хавгүй болов. Э. Юу вэ? Challenger нь баха.
Challenger биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Тэгээ нэг төрийн бол асуугаал нэг сансрын асуулт асуугаал тэгээд чинь чанга байж байгаа.
Тэгээд эристик хоёр өглөөний мэд чанга байна.
Сэмэно.
За юу гэв? Одоогоор дэлхийгээс хамгийн хол яваа хүний гараар бүтээгдсэн бит аль нь вэ? Voyager, Shuttle, Buran. Радиога багсаарай хөө.
За.
Тэгээ шууд уцаарай.
Shuttle юм болов?
Шатл
биш юм байна. За холбоосон баярлаа.
За энэ
сайхан гүйлгээрээ.
3 дахь нь авах нь байна.
Тийм ээ. За 85.8 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд хэрэг гамбай байна.
Өглөөний мэд.
За өглөөний мэд гамбах. Одоогоор дэлхийн хамгийн хол яваа хүний гараар бүтээгдсэн бит аль нь вэ? Voyager, Буран.
Би бол Voyager гэж бодож
байна. Voyager.
Voyager.
Бусдад нь бол дөхөхчгүй бит үү?
Атом пенцтэй.
Эй,
тэр чин дэлхийгээс 25 тэрбум километрийн зайд очсон байгаа юм байна шүү дээ.
Тэрбум.
Тэр дэлхийн сүнцэн хаан явж ах хэвээр юм гэсэн шүү дээ.
За, дараагийн асуулт. Ээж хайрхан уулын алдарт 9 тогоо Говьалтай аймгийн ямар суманд байдаг вэ?
Цогц сум.
Цогц суманд байдаг аа.
Үу, та очиж үзэж ирсэн юм уу?
Тий.
Аа,
одоо баг зүүн талд нь байдаг
юм.
Гой байгаад.
Зүг зүг зүг. За, ялтай асуулт. Одоо энэ дог үргэлжлүүлж шээ заяа. Адар боро ягаад өнгөнгөөр ордог юм бэ? Яврэ.
Хүүхдийн дуу юм уу?
Тийм, хүүхдийн дуу.
Оо, за.
Алтан нар ягаад юу гэдэг лээ?
Адар боро ягаад өнгөнгөөр ордог юм бэ? Алтан нар. За, ахан мэдгүй юм байна. Айгуун дуу яа.
За, хатас нь байна.
Айдаа өндөр сайхан өнгөрлөө.
За.
Тун гайхаар ирчихсэн бас тийм. Хүүхдийн дугаар зэгэд чи зүлж шв. За манай нэвтрүүлэгтээ үеийн гурил өрх бүрийн хэрэглэгээр хамтран ажиллаж байна.
За үеийн гурил компанид 1997 онд анх байгуулагдсан өнөөдрийн хүртэл тасралтгүй 28 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дөрвөн бус 21 аймаг тасралтгүй гурилаа тарааж байна мөн. За сая өнгөрдөг 2024 онд эрүүл мэндийн гурил болох бүхэл бүрийн гурилаа зах зээлд нийлүүлсэн.
За үеийн гурил Монгол улсын анхны экспорт хийсэн одоо бүтээтгүн гэж хэлж болох юм байна. 2023 онд Хятад улсад Монгол гурил болон хэвгийг зах зээлд экспортлж исэн ийм бүтээтгүн байгаа. Тэгэд ISO 9001 HACCP стандартуудыг хангасан албаны гэрчлэгээтэй аюулгүй байдлын тогтолцоог нэвтрүүлсэн байгуулга байна.
За манайх ихэнх нь бууцаа хийцэн баха тэг. Гэхдээ хийж амжааг хүмүүс зориулаад бууцаа хэрхэн ёролтой байлгах вэ зөвлөгөө явуулжээ. За нэгдүгээр арга. Бууцаа чимгсэн даруйда хөлдөөчих юм бол буусны ороол авахдахгүй үлдэх магадлал өндөр байдаг. Яагаад гэх юм бол хөлдөөхгүй байсараад нөгөө махны шүүс нь буусныхоо ёроолын тэр гурилыг дэвтээгээд тэгээд жигсний дараа ёроол наалт гадагш идэх тохиол байдаг нэ. За тэгвэл хоёрдугаар арга нь гурилыг зурхтаа эхлээд орчны температуртай байлгаж агаад ингэж зурхгүй л шууд гаднаас оруулж ирсэн хөдөн гурилыг зураад ах юм бол бас ёроолгүй болохгүй буусны ёроол хангах гадагш идэх тохиол байдаг нэ. Тэгэхээр энэ хоёр зөвлөгөө дааж агаад үе гурилаараа сагаан сарын бууцыг хийгэрээ.
За би бол бүгдээрээ бууцаа чимгцэн байгаа юм гэдэгт эргэлзэж байна. Чи одоо бас завгүй хүмүүс бол байгаа. Тэгэхээр та хэрэв бууцаа чимхэг бол үеиг гурилыг санал алгаж байна. Та үеиг флауэр гэдэг инстаграмаас за фэйсбүүкээс хавьвал үеиг гурил гэдэг хавьвал бас пэйж нь байгаа. Ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзээд бас лайк дараарай.
За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ үеиг гурил өрх бүрийн хэрэглээ гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллаж байна.
Зя та мэдхэн нэвтрүүлэг өргөлдөж байна.
Ерний тэгтээ өглөө нэмэнд.
За өглөө нэмэнд.
За хүүхдийн асуулт хүүхдийн дууны талаар асууж байна. Адар боро яагаад өнгөнгөөр ордог юм бэ? Алтан нар яагаад?
Шүндлөөр ордог юм бэ?
Шүндлөөр ордог юм бэ? Баяр үргэ, баяр үргэ, баяр үргэ. Ся. Дараагийн асуулт бас хөвлөртэй асуулт байна. Таныг Аз мэдх юм шиг байна. 2025 оны дэлхийн төргөн уншлагын авраг Ховард Берг гэж хүн минутанд хідэн үг уншсан бэ?
Оох.
Я
хэвчээ мэдгүй байна. Хөлбөр байна. Ах уу.
За тэгье.
8000, 12000, 17000, 25000.
Наа юу барин авчихлаа
8000.
8000 биш юм байна. Хагас нь баярлалаа өдрөө сайхан
гүйж байгаа. Би толгойд ерс багтгүй. Минутын дотор 8000 үг.
88 75.
За за гамарсан уу? 3 өглөөний минь.
За өглөөний минь нэр нь хэмбэлээ.
Төбөө.
Төбэ.
Төбэ.
2025 оны дэлхийн төргийн уншлагын авраг Ховард Берг хүн минутанд хэдэн үг унссан бэ? 12000.
17
байна. 17 биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.
За, 3 дахь өнөө энэ асуулт дээр авах нь.
Ирээс тэг тэг.
Өглөөний минь дөргийн сагаарсан их мэн.
Өглөөний минь их мэн. 2025 оны дэлхийн төргийн уншлагын авраг минутанд хэдэн үг унссан бэ? 12-25.
Амгийн их нь авчихдээ 25000.
25000 тэг үлсэн гэж хэлсэн шүү дээ.
Амар үлсэн байна тийм.
Яг зүгээр ингээд мөр зүрөөр нь ингээд хитэн мөрөөр нь давхарлаад үлчдэг юм шүү дээ.
Үншин гэдэг нь нөгөө үнш амар үлших юм уу?
За. За дараагийн асуулт. А дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхтэй холбоотой. Санаж амьрлах хэжи хөх шоргоолцны домог мөнх тэнгэрийн хураа зэрэг дууны шүлгийг хэн бичсэн бэ?
Цаа ясан.
Мөнх тэнгэрийн хураа санаж
амьдрах
хичээ.
Хөх шаргалцны замаг.
Сонч амьдрах хичээ. За энэ очоо юу хөө дээр юу.
Ичээ орчин үеийн энэ мөх төнгөрийн хураачаа сая өнгөрдөг юуны наадмын нээлтэн дээр дуулагдаадсан туу штэ.
3.
А тийм тий.
2.
За одоо өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ. Нэгэнтээ гоё хариулттай шүү дээ үгүй.
Тийм байна.
77 77 3783 77 77 88 30 гэсэн усны дугаарлуу залганаа. За 88 86 өглөө нэмэнд.
За 88 86 өглөө нэмэнд.
Мэн үү?
Аа өглөө нэмэнд.
Хинт толгоцсон бэ?
Аа цааж өрөнө.
За цааж өрөнө. Санаж амьдрах хэжиг хөх шоргоолсны домог мөх тэнгэрийн хураа зэрэг дууны шүлгийг хэм битсэн бэ?
Сүүлийн үеийнх гэлөө.
Наднынгийн наадмаар нээлтэн дээр дуулагдсан дуу гэсэн тий.
Тэгээ мөх тэнгэрийн хураа
тэгээ дуулагдсан.
3
хаал үсэн баярлаа өдрөөс яхан
баярлаа.
Биш ээ.
Биш юм байна. За энэ асуултан дээр бас 3 дахь нь авах нэ.
Их нэ өнөөдрийн асуултууд амар ичмэр чангалчжээ.
Ичээд авах юм.
Үшрээ. Миний улаан төвөө.
Зүгээр. Миний Монголын ард төмөө. Али юу ирээд ичтэй ирээд бүдрээд.
Багсан
явж байгаа юм шиг баг. Ингээ данар төрүүлээ.
Би өгөн тэгж боддгоо шүү дээ. 88 22 өглөөний минь.
Аа байна. Самандын жахлаа.
Самандын жахлаа. Таны нэр самандын жахлаа нөө.
Амраа.
Амраа.
Зэ өөрөө дуугаа дууны шүтгээ бичдэг гэсэн. Эхлээд дуунуудыг бичсэн байна те.
Тий, тэгээ ярьжсэн те. За, дараагийн асуулт хүн төрөлхтний хэрэгэлсэн хамгийн анхны цаг ямар хэлбэртэй байсан бэ?
Ба.
За энэ жоохон лог хэсэл тань. Хөлбөр ах уу? За хөлбөрссад ач юу байх вэ? Дугуй дөрвөлжин гурвалжин цилиндр гэсэн л юм хөлбөр байна. Хүн төрөлхтний хэрэгэлсэн хамгийн анхны гэж байгаа шүү дээ. Хамгийн анхны цаг ямар хэлбэртэй вэ?
Гурвалжин.
Гурвалжин
биш юм байна. За холбогсон баярлалаа өдрийг сайхан.
Ямар цаг юм бол би хөлбөрсөн л бичлээ.
Би хариултыг удахгүй хэлнэ.
Бүр жаргаж ах шүү дээ.
Окей тэгээд
үнэтрэстэ. Баг хүмүүсийг тэгээдсэстэ гоё.
Би тэгээгүй. За хэрэв 77 77 38 83 77 77 88 гэх суудлын дугаарлууд залганаа. Одоо холбогдох хүн байна уу над руу?
Над руу.
Баларсан юм ба. За холбогдох хэлгүү дээ. Бүрээр итгэлтэй хүлээж ин дээр.
Хүмүүс айгаа залахгүй.
Үдэд урахгүй ш нэр ингэсэн.
Яа. За хүн төрлөختний хэрэгсэл хамгийн анхны цаг хэрэгсэн. За дуугаар.
За орж ирсэн шүү.
За.
9024 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
За энэ талбацсан бай.
Халуна.
Халуна баярлаа натруу залгасанд. Хүн төрлөختний хэрэгсэл хамгийн анхны цаг ямар хэлбэртэй байсан бэ?
За би ээжтэй те ингэж бодсон. Гэтэ бодлах уу? Нараар
Баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ. Хамгийн анхны цаг чинь нар байсан юм аа.
Хариулт өгөө.
Баяр үргээ, баяр үргээ. Наргийн хилэнгүүд бүр юу вэ? Яг баярлцлаа шүү дээ.
За.
Харин шууд залсан чи орчих юм байна
уу? Харин хүмүүс айга залахгүй юм уу?
Яг тэр сим хийгээр ороод л тэгээ. За, дараагийн асуулт.
За, дараагийн асуулт. Төрийн ордны хой талын цэцэрлэгт байдаг хөшөө ямар нэртэй хөшөө вэ?
Ба.
Хилмэгтэй шүү.
Ахлын цэцэрлэг төрөлд байдаг гэдэг ачаа.
Цэцэрлэг төрөл.
А цэцэрлэг төрөлд байдаг.
Тий. Яг төрийн ордны хардлт гэдэг хөшөө цэцэрлэг төрөлд нь байдаг.
Оо мэдгүй.
За хаалсан байлаа өдрөөс хамгийн өмнөсөрөө.
Байлаа.
За. За тэр одоо баруун хойно нь бол ялтч хөдлөмөг гэсэн хөшөө.
Бага бага тий. 88.1. Ууцсан тасарчхан. За нэг сонсогч авчаа тэгээд өндөрлөө дөө өнөөдөр одоо ингэ
яалагчгүй яах вэ? Их жаргалтай байна.
Гэхдээ
нэг сайхан баруун тишээ нэг хүүхдээ асуулт авж байгаа л ингэ л сансны асуулт асуугаад байж байгаа.
Ирээдүйн гурван өглөөний минь байна байна.
Аа
өглөөний минь
чамаа. Өглөөний минь чамаа. Төрийн ордны хой талын цэцэрлэгт байдаг хөшөө ямар нэртэй вэ?
Төрийн тамганы хөшөө.
Төрийн тамганы хөшөө.
Сансагдаад байна шүү, сансагдаад байна шүү. За, дараагийн асуулт. Унтчихтаа унаж байна гэж зүудлээ сэрхэн юунаас болд юм болоо? Бид нэг унтчихтаа аймаг.
Унтчих баг.
Антаж багтаа унж яа нэгэ зүудлэдөө.
Тэгээд зэрдэн шлэ тий. Тэр юунаас болоод ингэж
юм бэ?
Хар дарах.
Хар дарах биш юм байна аа. Холбогсон баярлалаа.
Би бол өндрөөс
хайрлаа. За энэ асуултыг ингэж үлдээч ёо. Уучлаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг ямар ч ялагчгүй байлаа. Үнэхээр уучлаарай.
Уучлаарай.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Цээж Хорсуултын төрийн тусламж промок хамтран ажилласан. За мөн уяг гурил өрх бүрийн хэрэглээ гэсэн үрээтээр хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээгээ хүлээн авсан сонсоорой. За 9 цаг 10 минутаас хот топ нэвтрүүлгээр манай хөрөөр үргэлжлэх болно. Баярлалаа аргу.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.